Today's enlightening entertainment will be presented in Mongolian with subtitles in Arabic, Alexis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Би дэлхийн үнцэг болон бүрт гарч буй ээлдэг найрсаг үйлдэлүүдийг хараад сэтгэл хөдлөлтэй билээ. Янз бүрийн амьдрал, итгэл, соёл заншлаар амьдардаг хүмүүс өөрсдийн сайн дураар болцол нөхцөлгүйгээр бусдад тусалдаг. Тэдний эрхэм үйл хэрэгээр хүн төрлөختөн бүхэлдээ дэвшин дээшилдэг. Тэдгээр буянлаг үлсийг магтан дулахар тэдний үйл хэрэгээс үлгэр жишээ аваасай гэсэн хайрын сэтгэлээр төгс гэгэрсэн их багшчинхаа гэрэлтэх ертөнцийн удирдагч, гэрэлтэх ертөнцийн инэрэнгүй үйлстэн, гэрэлтэх ертөнцийн баатар болон баатарлаг үйлстэн, гэрэлтэх ертөнцийн шударга үйлстэн, гэрэлтэх ертөнцийн хамгаалагч, гэрэлтэх ертөнцийн ухаант үйлстэн, гэрэлтэх ертөнцийн зохион бүтээгч зэрэг шагналуудыг бий болгосон бөгөөд бидний дунд амьдарч байгаа хамгийн үлгэр жишээч өгөөмөр, халамжтай, зоригт хүмүүсийг шагнадаг юм. Санжаагийн цогцлмаа Монгол улсын Улаанбаатар хотод бомбор хүүхдийн халамжийн төвийг байгуулан ажилладаг. Тэрээр энэхүү халамжийн төвийг 1998 онд хүүхдүүдэд туслахаар байгуулжээ.
Энэ хүүхдүүд маань дандаа хөгжлийн бэрхшээлтэй, ээж аавны ял эдэлтэй, эсвэл одоо ядуу ба нэг одоо хөрөх өрхийн им хүүхдүүд одоо хамрагддаг. Тэгээ энэ цэцэрлэгийг эхлээд үүсгэн байх яагаад гол шалтгаан болсон юм бэ гэвэл би одоо дөнгөж энэ толгойд хороол гэдэгт энэ гэр хороолд гэр маань нүүж ирэхэд гудамжинд ингээ хоёр бүтэн өнчин хоёр хүүхэд ингээд уйлаад явж байсан. Тэр хүүхдүүдийг одоо сонирхсон л доо энэ яагаад ингээд уйлаад явж байгаа юм болоо гэсэн чинь ээж аав хоёр нь хоёулаа нас орсон асран хамгаалагч байхгүй айлд одоо өргүүлсэн тэм хоёр хүүхэд байсан. Тэр хоёр хүүхдийн эцэг өргөж авсан ээж аав нь маш их хатуу хэрцгий тэм улсууд байсан. Тэгэл ерөөсөн өөрийнхөө одоо энэ хашаа байшин гэр орноос суллаад ер нь хүүхдийн цэцэрлэг байгуулалт одоо тэр тусмаа үнэхээр одоо энэ хүнд амьдралтай хүүхдүүдийн цэцэрлэг байгуулалт зүгээр юм а гэдэг одоо анх санаа бодол мань гарсан. Ингээд энэ цэцэрлэгийг би 1998 онд анх байгуулад түүнээс хойш 11 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа.
Анх 40 хүүхэд дөрөн ажилтнтай эхэлж байсан бамбар хүүхдийн асрамжийн төв олон жилийн туршид эмзэг бүлгийн олон зуун хүүхдүүдэд засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр амжилттай туссаар иржээ.
Тэгээд энэ цэцэрлэгт одоо өнөөдрийн байдлаар би 560 хүүхдийг сургууль бэлтжижээ. Тий. Өглөө ажилдаа ирэхдээ би дандаа баяртай ирдэг. Яагаад гэвэл одоо энэ цэвэр ариухан одоо цааш шиг тийм ээ ийм сайн хөрхөн одоо хүүхдүүдтэй ажиллаж байгаа учраас тэнд дээрс тэднээс дандаа одоо зөв сайхан энергиг олж авдаг. Тий. Өдөр тутмын ажил маань дандаа баяр баясгалантай дүүрэн байдаг би. Тий дандаа хайраар тийм ээ энэ хүүхдүүдийн хайр, энэ багш нарын хайр, манай одоо энэ үйл ажиллагаанд бол дандаа энэрнгүй одоо сайхан тийм хайр одоо ингэж үргэлж одоо өдөр тутмын гэж явагдаж байдаг тий.
Тус төвн хүүхдүүдийнхээ авьяас чадварыг нээхэд мөн хувь хүний хөгжилд тусалдгаараа алдартай юм. Хүүхдүүд ёс журамтай төлөв дараа байхад суралцдаг. Түүнчлэн хүүхдүүд нь улсын тэмцээний уралдаанд оролцсон өөрсдийн авьяас чадвараа хөгжүүлдэг байна. Хатагтай Санжаагийн цогцлмаа болон түүний хамт олон хүүхдүүдээ гэр бүлийн халуун дулаан орчинд өсгөн хүмүүжүүлдэг.
Хүүхдүүд маань 7 хоног амраад ирэхдээ багшаагаа маш их сансан байсан, асрамжийн газрыг сансан байсан. Бидний дандаа ээжээ тийм ээ, бид одоо тэдний төрсэн ээжийн хоёр дахь ээж одоо болж идэг. Тэгээд биднийг баяр баясгалан зовлон жаргалаа бүгдийг нь хуваалцж идэг. Анхны төслийн хүүхдүүд манай одоо оюутан болчихсон. Тэгээд сургуулаа ингээд төгсөх удахгүй одоо төгсөх чинь тэдэнтэйгээ хамт баярлах гэж байгаа. Тэг.
Цагаан хоолыг дэмждэг санжаагийн цогцол маягүй төвөө байгуулж эхлэхдээ л цагаан хоолыг хүүхдүүдтэй өгөх санаа түүнд байжээ. Одоогоор нэг ангийн аз жаргалтай хүүхдүүдийг цэвэр ургамлын гаралтай хоол хүнсээр хооллож байна.
Манайх бол анх одоо сонгийн хайрхан дүүргийнхээ 12 халамжийн цэцэрлэгээс манайх анх цагаан хоолныхаа ангийг одоо нэгэд бид нар үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Шар бурцгаар бид нар хүүхдүүдтэй одоо сүү гаргаж өгч байгаа. Тэгээ сүүнд бол үнэхээр зөндөө бас кальц байд юм байна гэдгийг бас мэдэрсэн. Тэгээ өглөө болгон бид нэр одоо сүүгээ сайхан гаргаад кальцтай сүү өгч байгаа. Нэгдүгээр өшөө бодоо шар буурцгийн одоо махнуудыг бас өгч байна. Тэргээр хүүхдүүдтэй хуушуур, перешки, бууз одоо хуурай хоолнууд одоо хийгээд шүлттэй хоол хүртэл хийгээд хүүхдүүд маш амттай иддэг. Хүүхдүүд маш их амтрахж иддэг, их баярлдаг. Тэр хоолндоо маш их дуртай.
Цагцал маягүй цагаан хоолтон болсноор эрүүл мэнд болон байгаль орчинд үзүүлэх ач тусыг хүүхдүүд болон ажилчдаа тайлбарлахаас гадна бусад цэцэрлэгүүдэд мөн адил тайлбарладаг.
Одоо манай хүүхдүүд 2 туулаатай, 3 дахиатай тэднийг маш их хайрладаг. Тэ ан амьтдаа хайрлах, байгаль дэлхийг хайрлах тийм ээ. Одоо бүх дэлхийн одоо дэлхийн ертөнцийг хайрлах ийм одоо бид нар зөв хүмүүжлийн одоо дадлыг хүртэл олгож хүчээлээр нь одоо заадаг. Тэгээд бид нар бас нэгүүлсэнгүй их сайхан сэтгэлтэй болохыг одоо бас дандаа бодож идэг. Тэ манай багш нар ч гэсэн бүгд төр одоо ногоон холтон болсон байна. Тэ нэг анги маань одоо цэвэр ногоон холтон болж байна тийм ээ. Одоо нөгөө зуны цэцэрлэг манаас удахгүй ингээд бас цэвэр одоо бас сайхан ногоон холтон болох гэж байна тийм ээ.
Мамар хүүхдийн халамжийн төв нь хүүхдүүдийнхээ танин мэдхүүд төрүүлсэн ногооны талбайтай.
Тэгэхээр бидний одоо асрамжийн манай асрамжийн мань газарт одоо хувийн одоо тийм хөрхөн хүлэмж байдаг. Тэр хүлэмжин дээр бид нэр хавар болгон өвөрцөй помидоро тарьдаг. Тэгээд ээж аав эмээ өвөө ахын дүүсэнд бас оролцуулаад ингээд ургацын баяраа хийгээд тэгээд бид нэр одоо дахин шуу туулаага авчираад ургацынхаа баярыг маш их гоё хийдэг л дээ. Бид тэгээд маш их гоё хүүхдүүдтэй маш их одоо ногоон хоолтон болоход ямар ашигтай юм бэ, ямар нөлөөтэй юм бэ гэдгийг одоо маш их ойлгуулж байгаа. Бидний одоо харалтай зэрэгэлдээ одоо цэцэрлэгүүд хүртэл асрамжийн газруудын ажилчид хүүхдүүд хүртэл ирж бид нартай хамтарч нэг өдрийг өнгөрөөж бидний одоо энэ идж байгаа хоол тийм ээ хэрэгжилж байгаа ундаа усыг бүгдийг нь одоо үзээ тэд нар бас маш их дэмжиж байгаа тийм ээ.
Төгс гэрсэн их багш Чинхай дэлхийгээ аврах шийдэл нь эмрэнгүй хоол хүнс буюу веган хоол хүнс гэдгийг сонсоод хатагтай цогцолмаагүй дэлхийгээ аврах энхүү яаралтай захиасыг бусдад тараах сэтгэл төржээ.
Маш их одоо нэгүүлсэнгүй одоо сайхан сэтгэлтэй нэгүүлсэнгүй энэ багшид бид нэр бас тусламар байна тийм ээ. Бид бас тусламар байна. Энэ багшийн одоо агуу сайхан хийж байгаа хөдөлмөрийг хүндэлж хайрлаж тэгээд бид нэр итгэлхийгээ хайрлаж хамгаалъя гэсэн одоо тийм зургийн уралдаан зохиогоод утгуу манайха одоо ингэ уралдаанаа ингэ гаргах чинь хүүхдүүдээ маш их.
Мамбар хүүхдийн халамжийн төв өөрсдийн ажлаа тэлж цагаан хоолны зуны асрамжийн газрыг байгуулахаар төлөвлөж байна.
Тэгээд бид зуны одоо сайхан тийм байгаль дунд модтой, устай, горьхтой тийм газар бид нар зуны одоо 2 дугаар ээлжийнхаа одоо асрамжийн газрыг одоо нээх гэж байгаа. Тий.
Монголын өр хүүхдүүдэд өөрийгөө харамгүй зориулж байд. Мөн хайрын бэлэгдэл ургамлан хоолыг дэлгэрүүлэхэд үлгэр жишээ болж байд нь төгс гэгэрсэн их багш Чинхай хатагтай санжаагийн цогцолмаг мөн бамбар хүүхдийн асрамжийн төвийн ажлыг дэмжиж гэрэлтэх ертөнцийн нэгүсэнгүй үстэн шагналыг 100,000 долларын хамт шагналсан юм.
Хүндэт санжаагийн цогцолмоо танаа. Таны ажил хөдөлмөрийн мөн чанараар аз жаргал, таатай байдал гэрэлтэн тэтгэгдэж байгаад бамбар хүүхдийн асран хамгаалалт төвд гэрэлтэх ертөнцийн нэгүүлсэнгүй бүлсийн шагналыг гардуулж байна. Ирээдүйг оюунлагаар төсөөлж буй таны ухаалаг үйл ажиллагаа амьдралын болцоогүй тэтгэр хүүхдүүдэд амьдрах тав тухаар хангаж байгаа таны уг хайрын сэтгэл зан чанарыг тань өнрөөд өрнөлж хүндэт сэтгэл болоод талархлын хамт энэхүү шагналыг болгож байна. Нийгмийн эмзэг балчирхан хүүхдүүдэд тусламжийн гараа сунгаж байгаа явдал нь мөн бамбар хүүхдийн асран хамгаалалт төв нь эрхэм ариун хайрын үйл хэрэг бүхий агуу үнцэнтэй биелэлүүлээ. Бие хэл сэтгэлийн тус дэм хэрэгтэй тэдгээр гэр хорооллын хүүхдүүдэд өдөр бүр шим тэжээлтэй хоол хүнс, дулаан хувцас боловсрол олгож байдаг өөрийн асрамжинд байгаа тэдгээр хүүхдүүдэд илдэг сайхан зааварчилгаагаа та хайрлаж байгаа юм байна. Таны асрамжинд өсөн төрнөж бие даан гарч байгаа тэдгээр хүүхдүүд эргээд тантай холбоотой байхдаа ч сэтгэлд нь ихээхэн таатай байдаг байна. Ийм л хайрыг та хүүхдүүдэд өгдөг байх шүү дээ. Тэдгээр багчуудыг үнэн хэрэгцээг та гүн гүнзгий ойлгосноро тэдний сэтгэл болоод оюун ухааныг цэвэр ариун байлгах төдийгүй гим зэвэнгүй амьтад ямар ч хор хөнөөлөвчруулахгүй байхыг өхүүлэн дэмжиж аюулт нэрэгдээд буй гариг дэлхийгэ хор хөнөөлөөс аван хамгаалах хүчтэй тэрэл ариун урамлын гаралтай эдээ ундааг тэдэнд өгөх болсон юм. Таны үлдэж байгаа бүхэн мөн үүнийг хийж байгаа арга зам болгон таныг энэхүү гариг дэлхийг дээр хүн төрөлхтний хамгийн сайнаас сайн үлгэр дуурайл хэрхэн байх вэ гэдгийг тод сайхан жишээ болж байгаа юм шүү. Тус шагналыг танд олгосноро бидний хувьд гүнээ хүндэтгэлтэй байгаа төдийгүй таны тааллаар мэдэж авах завшаан боломжоор ажиллагдаж байгаа юм аа. Гэрэлтүүлэгч сахиусан тэнгэр байж тэнгэрлэг сайн сайхан болгон хайр эндэрлэг цацруулж байгааг тань эдээ ундааны цэвэр ариун байх шалтгааныг гүн гүнзгий ухаарч буйг тань хүүхдүүдийн эрэх тэрэл аюулгүй газрыг бий болгон илгэмсэг дотн байдлыг тэдэнд мэдрүүлж тэдний сайн сайхны төлөө зориулж буй агуу сэтгэлийг тань дүнлэн бамбар хүүхдийн асран хамгаалалт төвийн захирал үүсгэн байгуулагч хатагтай санжаагийн цогцлоо таныг нэгүүлсэнгийн үлсийг үнэлэн алга ташин баяр хүргье. Агуу их хүндэтгэл хайр ажлыг илгээсэн төгс гээ сэн их багш Чинхай.
Энэхүү шагналал нь 10,000 ам долларын хамт төгс гэрсэн их багш Чинхай хөгжмийн CD DVD болон түүний олон улсад шилдэг борлуулалттай номоор шалгарсан Миний амьдрал дах ноход, Миний амьдрал дах шувууд, Эрхэмсэг амьтад зэрэг номнуудыг дурсгасан юм.
Их багш төгс гэрсэн их багш Шанхай багши маань шагналсан шагнал тийм ээ. Ганц миний шагнал биш ээ. Энэ манай энэ хүүхдүүд хамт олон юм шагнал тийм ээ. Тэгээ одоо би бүрээсдэ энэ багштай одоо өстой дахин дахин баярлаа баярлаа гэж хэлэх чинь одоо батдах байхаа гэж бодчих. Хүүхдүүд маань тийм ээ их сайхан амар амгалан бас байгаасаа их дэлхийдээ тийм ээ амар амгалан амьдраасаа тийм ээ ургамал амт маань одоо сайхан үргэлж одоо цэцгэлж ногоорч байгаасаа амтд шууд маань амар амгалан одоо байгаль дэлхийдээ нисэж байгаасаа явж байгаасаа гэ тийм ээ одоо тэгж одоо бид нар маш их хүсч одоо мөрөөдөж байна. Энэ их мөрөөдөл манай төгс гэрсэн их багш Жанхай багши манай мөрөөдөл
энэ дэлхийн бүх хүүхдүүдэд бүх гариг хооронд одоо бүх одоо ургамал амьтан бүгдд нь одоо ийм сайхан гараа сунгаж аюу улам их хайр гисгээ хүртэж байгаа сай гэж би хүсэж байна.
Жанхай багштай баярлаа.
Хатгтай санжаагийн цогцлмаа танд болон бамбар хүүхдийн асрамжийн төвийнхэнд өөрсдийг нь зорин ирсэн ирээдүйн хойч болсон бицхэн ирээдүйг харж хандаж байгаад баярлалаа. Тэнгэр таны ажлыг ивэж улам олон хүмүүст туслах болтугай. Гайхамшигт үзэгчтэй өнөөдрийн нэвтрүүлэгтэй хамт байсанд баярлалаа. Бэлгүүн ухааны сууд нэвтрүүлгийг онцлох мэдээний дараа Supreme Master телевизээр хүлээн авч үзээрэй. Амьдралын тань эрхэм мөч бүхэн хайр баясалаар дүүрэн байхыг хүсэн ерөөе. Wonderful viewers, thank you for your company on today's program. Coming up next is Words of Wisdom after noteworthy news on Supreme Master Television. Wishing you love and joy in every moment of your precious life.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.